Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
V torek 17. septembra, prav na obletnico sovjetske okupacije polovice Poljske, so v Muzeju narodne osvoboditve v Mariboru odprli dokumentarno razstavo Boj in trpljenje polski državljani med drugo svetovno vojno, ki jo je pripeljalo veleposlaništvo Republike Poljske v Sloveniji. V sklopu dogodka je bilo tudi predavanje prevajalca Francija Kindelhoferja, ki je predstavil knjigo Johana Wolfganga Brugla Stalin in Hitler, pakt proti Evropi, prevod izvirnih dokumentov. Druga svetovna vojna se je sicer začela 1. septembra 1939 ob zori z napadom Tretjega rajha na Poljsko. Teden dni prej, 23. avgusta, sta Hitler in Stalin sklenila pakt o nenapadanju, znan tudi kot pakt Ribbentrop-Molotov. Sporazum je vključeval tajni protokol o razdelitvi vplivnih območij v srednji in vzhodni Evropi in tako je 17. septembra vzhodno Poljsko zavzela Rdeča armada. Med drugo svetovno vojno je Poljska postala žrtev zločinov nepredstavljivega obsega, kajti izgubila je kar petino svojega prebivalstva. V njej je umrlo 6 milijonov polskih državljanov, 5,7 milijona civilistov, od tega 3 milijoni polskih judov. Pričujoča razstava pripoveduje o boju Poljske s totalitarizmi, o hrepenenju po svobodi, junaškem reševanju življenj, pogumu vojakov in civilnega prebivalstva, bratstvu v orožju in boju za svobodo drugih držav. Razstava, ki jo je pripravil Muzej druge svetovne vojne iz Gdanska, bo v Mariboru na ogled do 17. decembra. Občinska knjižnica Jesenice, Gornjesavski muzej in glasbena šola Jesenice so v domoznanskem septembru ob dnevih evropske kulturne dediščine pripravili razstavo Stara Sava, dediščina, umetnost, razvedrilo. Razstavo o območju, ki je bilo letos razglašeno tudi za kulturni spomenik državnega pomena, so sinoči odprli v avli knjižnice na Jesenicah. Celostno je ohranjeno jedro stavb z večino značilnosti fužinarskega naselja iz konca 17. stoletja. Danes je območje, ki ga občina zadnjih 15 let celostno obnavlja, namenjeno muzejski, kulturni in turistični dejavnosti. Razstava prikazuje bogato zgodovino območja Stare Save in to, kako območje živi danes. Gornjesavski muzej in Muzejsko društvo Jesenice pa bosta danes ob 18. uri v Kosovi graščini pripravila tudi muzejski večer z naslovom Tehniška dediščina Kranjske industrijske družbe. V Murski Soboti se danes začenja tridnevno srečanje mladinskih pisateljev Oko besede, v sklopu katerega bodo podelili tudi 23. večernico Andreju E. Skubicu za knjigo Babi nima več telefona. Podelitev nagrade časnika Večer za najboljše izvirno leposlovno delo za otroke in mlade, izdano v minulem letu, bo ob 11. uri v gledališču Park. Babi nima več telefona je druga knjiga iz Kubičeve štiridelne serije Trio Golaznikus, ki izhaja pri Mladinski knjigi. Kot je v temeljitvi zapisal predsednik nagrade za večernico Igor Saksida, že prva knjiga Ne bi smel odpreti tistih vrat dokazuje, da gre za zelo kakovostno in slogovno prepričljivo delo, ki vsakodnevne potegavščine otrok starih 8 let nadgrajuje s posrednim opozarjanjem na stereotipe ter na pomen ustvarjalnosti in prijateljstva. Omenjeno knjigo je z ilustracijami opremila Tanja Komadina. Hiša kulture Celje v letošnjo jubilejno 10. sezono vstopa s sloganom 10. V njej s tremi uveljavljenimi programskimi cikli zasledujejo cilje njihove temeljne, že 10 let nespremenjene vizije, namreč meščanom ponujati kakovosten in raznolik umetniški program, odrskim umetnikom pa omogočiti drzno ustvarjanje in mladim odpreti pot v svet umetnosti. Kot je povedal predstavnik Celjske hiše kulture Gregor Deleja, so tudi letošnji program razdelili na tri dele, in sicer glasbeni abonma, gledališki abonma in glasbene sobotnice. V novi sezoni bodo posebno pozornost namenili 250-letnici rojstva nemškega skladatelja Ludviga van Beethovna. Deleja je postregel tudi z informacijo, da so v 10 letih pripravili 400 različnih kulturnih dogodkov, ki si jih je ogledalo okoli 50 tisoč ljubiteljev kulture. Toliko sem vam pripravil za danes v kulturnih utrinkih. Jože Bartol, hvala za pozornost, veliko kulturnih užitkov, slišimo pa se spet jutri.